Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarabanao tafaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay fianakaviana ity. Tamin'ny faharomontsika dia niresaka ny anjara toeran'ny eglizy zany. Ny eglizy dia miezaka manabe ny feon'ny fieritreretana mba tsy horoboka amin'izay fandraisana zava-mahadomelona izay ny olona anankiray dia asiantsika tamberina keliny amin'izay. Ny ataon'ny fiangonana moa zany araka ny nambarateto raha nisy ny kongresy natao tao Roma de ny hoe manao antsoavy no mba hananana paikady sahaza amin'ny zava-misy ainan'ny olona amin'izay le hoe fandraisana zava-mahadomelona izay. Io fekiny nataony zava-mahadomelona io no manova ny fomba fisainany olona mandray azy mahatonga azy very toerana eo anivon'ny fiarahamonina ka ilaina noho izany ny mametraka ny fitsipikara-moraly ho fanampiana ny feo amin'ny fieritreretany tsirairay. Dia voalohany aloha zany eo no hoe misy ny fanohanana ara-panahy ho andreo olona miady ny fiakinan-doha. Ao anatin'izany ny fanomezana torohevitra, ny fanomezan-danja, ny toeran'ny vavaka sy eo ihany koa ny hoe fametrahana hivotoerana mba ankahirezana andreo olona zany ao anatin'izay le hoe fialana amin'ny zava-mahadomelona izay. Ao anatin'izay fanentanana izay ihany koa zany ny hoe atao izay atsapan'ny olona latsaka ao anatin'ny fandraisana ny zava-mahadomelona io hoe ninoninona zavatra ny ainany tao anatin'izay fandraisany zava-mahadomelona izay dia olona mendrika ny fanajana sy ny fanampiana mandrakariva izy ka tsy tokony ahilikilika. Andeha ho resantsika ny amin'ny fianakaviana satria araka ny nambarantsika hoe ity fandaharantsika ity dia tena tantsorika ho an'ny fianakaviana ary ny fianakaviana no manana andraikitra voalohany amin'ny fisoroana azy io dia izay no resantsika.
Mitana anjara toerana lehibe tokoa ny fianakaviana amin'ny fanafahana ireo olona voagedza ny zava-mahadomelona. Voagedza satria efa miankin-doha tanteraka izy. Omenantsika ny toromarika sasantsasany izay tokony iainan'ny fianakaviana manoloana an'ireo olona miankin-doha ireny. Anisan'izany ilaina ny fahaiza-miaino an'ireo olona ireo ary tsy mitsara fa mandray azy, miaino azy, manampy azy amin'ny ady izay ataony amin'io fanandevozana ataony zava-mahadomelona ao aminy. Ny fifandraisana misokatra izay atao amin'ireo olona miankin-doha dia mampiroborobo ny fifankazahoana aompo ka afaka mampiova ny toetsain'ilay olona tanteraka makany amin'ny tsaratsara kokoa. Ampirisiana ihany koa ny fandraisan'ny fianakaviana anjara mavitrika amin'ny fitsaboana ireo olona miankin-doha amin'ny zava-mahadomelona, indrindraindrindrany ny ara-pahasalamany mifototra amin'ny fifampitokisana sy fanajana. Miezaka manao ny zavatra maro samihafa mba hanampinana azy hiala tsikelikely amin'io fandraisana zava-mahadomelona io. Ampianarina ihany koa izy mba hanana fandeferana sy faharetana amin'ny ankohonany satria mandray zava-mahadomelona dia matetika tsy manana ny faharetana io, tsy manana fandeferana fa erisetra matetika asetrin'ny mpiaramonina aminy. Dia moramora aminy ny miala, mizotra mankany amin'ny fahasitranana tsikelikely izy raha toa ka izay no entintsika mifandray aminy.
Mpianarina mandefitra sy maharitra fa ilay mpitsabo ihany ko sy ireo fianakaviana mitsabo ihany koa dia irariana ny ananan'izay le hoe fandeferana sy faharetana izay no izay ilay fihetsika ataon'ilay olona izay mety hoe miankin-doha amin'ny zava-mahadomelona izay. fa ino moa izany mompira any amin'ny ankohonana fa amin'izao fotoana izao betsaka ny tanora ny zatovo a no tratra ny fandraisana ny zava-mahadomelona io everiko fa manana adidisy andraikitra iny koa izany ny sekoly ny amin'ny fisorohana sy ny hoe ny fanampiana ny reny izay efa latsaka ao anatiny fandraisana zava-mahadomelona ireny
alohany amaleko an'izay fanontaninao izay a tia misy fanamariana kely a tiako atao hoan'ny fianakaviana tsirairay indraindray manko antsika rehefa manabe an'ireny olona miankindoha ireny a sodokany fihetsika seho indraindray ohatra amin'izany a misy olana ankiray a niankindoha tamin'ny zava-mahadomelona izy tsy milamina mihitsy ny fiainany raha tsy mandray kely ny ray aman-dreniny lasa namatsy
satria amin'izay izy milamina
satria amin'izay izy milamina ary tena izay tokoa ny zavanisany e tena milamina izy rehefa mahazo anazy mahazo hery izy a entiny miasa ka ty olona anankiray ty izany a mamany no namatsy azy ka rehefa nahazo an'ilay zava-mahadomelona izy a de tena mazoto miasa be de vitany daholo ny raharaho an-tokantrano fa rehefa tsisy an'ilay zava-mahadomelona izy a de ny mamany lasa tereny amin'ny fitadiavana ny zava-mahadomelona tsy ho afaka ao anatin'izay fiankinandoha izay mihitsy izy raha ohatra ka isika ray aman-dreny no miantoka na mamahana azy amin'izay zava-mahadomelona zay mamotika ilay ho avy ny zanakanao ianao raha ohatra ka manao an'izany iverenako amin'izay ilay fanontaniana napetraka anao teo hoe ny andraikitra ny sekoly amin'ny fitsaboana na fanohanan'ireo tratra ny fiankinandoha amin'ny zava-mahadomelona tena manana andraikitra tokoa ny sekoly amin'ny fanampianan'ireny olona ireny ny fanabeazana amin'ny fisorohana mialoha dia tsy maintsy ampiarin'ny sekoly mba ahafahana miatrika ny loza sy ny vokatra mety ateraka an'izay fandraisana zava-mahadomelona izay ary tokony ampidirina ao anatin'ny fandaharam-pianarana mihitsy ny zava-mahadomelona sasasasany satria raha tsy mahazo fahalalana ny tanora na ny mpianatra dia mety hanaonao fahatany izy tokony mamorona hetsika ho fanohanana ny pastoraly atao amin'ny sekoly sy ny torohevitra ho an'ireo mpianatra miatrika olana amin'ny fidoroana zava-mahadomelona koa ny sekoly manolotra fanampiana ho azy ireo mba hatakatra sy andresy amin'nytolona izay ataony raha sanatrika efa tafalatsaka tao ilay olona ny fanaovana sekoly ho an'ny ray aman-dreny mikasika ny psikolojia ny ankizy sy ny tanora fanomezana fampianarana lalina momba ny lozateraky ny zava-mahadomelona dia tena ilaina ihany koa satria indraindray a tsy mahalala mihitsy a zavatra ataon'ny zanany na ao an-tokantranao na any ivelany tokony ho amafisina ny fifampifehezana anaty sy any ivelany ao amin'ny sekoly anankiray ary fanofanana mpampianatra ihany koa dia tena ilaina satria mba hahafahany mifehy sy manampy ny mpianatra izay ampianarina ny sekoly ihany koa dia tokony ampiasa fomba famaizana izay mampiditra amin'ny fanarenana tokony mandray fepetra ho an'ireo izay manana fitondrantena mampiahiahy sy ho an'ireo efa mpidoroka zava-mahadomelona satria izany zavatra tenentsika izany a dia tena efa hita ao anatin'ny sekoly ilaina ihany koa ny fanofanana ny mpiara-miasa ao amin'ny sekoly mba hamantatra ny famantarana rehetra ahalalana ny ankizy na midoroka na tsia mba hahafahan'izy ireo miditra ntrehatra araka ny tokony ho izy sy manolotra fanohanana ara-pitandremana ho an'ireo izay efa miankindoha
rehefa mivoaka ny fiarahamonintsika dia mbola isiny hoe andraikitra everina fa tokony ho raisan'ny fanjakana ao anatin'izay ho resantsika rahapitso mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.